Naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa Sadaal keessa namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqa'anii godina Wallagga lixaaf naannoo Benishaangul Gumuz keessa qubatanii jiran tokko tokko gargaarsa gahaa ta'e nuuf kennamaan jiru jechuun komatan. Komishinar komishinii hooggansa sodaa balaa Benishaangul Gumuz obbo Taarqeen Taasisaa immoo buqqaatotaaf gargaarsa kennamaa jira, komiin kun sirrii miti jechuun deebii kennan. Haala nageenyaa aanaa Sadaal fooyyessuudhaan namoonni achirraa buqqa'an akka deebi'an hojjetaa jirallee jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Baadir Abdaa baqattoonni akka gargaarsa argatan hoogganoota godinaa Wallaggaa lixaa wajjin walii galee jira jechuun dubbatanii jiru. Naakor Malkaa Amborraa dabalata qaba.
Namni maqaan isaanii Luba Addisuu Abbaat akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sadaal keessaa haleellaa hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Sadaalitti nurra ga'een kanneen lubbuu nafne kallattii garaagaraatiin Asoosa dhaqne dhaabbilee garaagaraatti siyyennee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa sadii booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattootni itti qubachiifaman ta'aa gargaarsas achumatti isiniif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettoota mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo Asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Asoosaatii waan danda'aniin hundaa kan na gargaaraa jiran kana booda garuu maal akkan godhin beeku jedhan. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Sadaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni obbo Maatii Mulaatuu akka jedhaman dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoo hin jiraa jedhu.
Kan biraawo maalis ni godhan?
Wanti biraan jiru waan tokko amma qoommatii achi ba'e waan marreeruun ba'e namni shemma kana midhaan gogaa kanatti kennanii maal jedhamalee namni achi as ba'e kanaa jedhamalee.
Eessa immoo jiraataa jirtu maal keessa jiraataa jirtu?
Inni xiqqeenyinatti jiraatu jiruma xiqqeenyinatti dhaan nama waanti goree maal jedhee jiraata warri mana kiraa fudhachuu danda'an nama kiraa fudhatanii jiru. Baay'inni buqqee lagaa iddoo garaagaraatti buqqee jira Asoosaa irratti jiru baambasii irra jiru asirra jiru iddoo sadanuu jiru waan ta'eef amma achirra jirus amma baambasii irra jirus hin deemu. Maal namni tokko marga dhalatee fi kan inni ittiin jiraatu nyaachuu fi saamunaa irratti bitachuu fi warri ijoollee xixiqqoo qabanii waanuma aannanii bituu fi kan harma oolan amma egidda amma aannan buqqeetti hin barbaadu nyaata garaagaraa buqqeetti hin barbaadu akka kaleessa ta'e gaddaatti waan ijoollee barbaadu namni dhiyeessuu fi danda'u hin jiru yoo danda'e namni amma biddeenuma nyaatee jiraachuu duwwaa malee akka kaleessa ta'e gaddaatti amma gurbootiin garaagaraa hin jiru. Warga iddoo iddoo irra jiranitti yemmuu amma kaleessa magaalaa Asoosaatti amma malkaataa bashannanaa turre amma federaalaatti iyyata garaagaraa jechaa turre. Namni yaa kanaa jedhee achi as ba'e uummata kanaa tokkosu sharaa kennanii inni sharaan kan miidhee lafa buufatee akka rafuu fi kennuu fi wayyaa amma wayyaa marra jiruun ba'e namni amma wayyaa fayyadan jiru amma wayyaa marra jiruun ba'e sakanaa namni yaa kanaa jedhee deebisaa deebisa.
Buqqaatota kanneen keessaa waan barbaadan yeroo ibsanis akkas jedhu. Namoota rakkina fayyaa qaban akka koo akkasumas namoota rakkoo garaagaraa qabaniif mootummaan dhimma kana sirriitti ilaalee deeggaruu qaba. Gara fuulduraatti ammoo yoo bakka sanatti deebisuudhaaf yaada qabaatan qorannoo geggeessuun naannicha tasgabbeessuun namoota deebisuu qabu. Qabeenya manca'eef ammoo beenyaan osoo kan faname gaariidha jedheen yaada koo dhiyeessa jedhan. Koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Benishaangul Gumuz obbo Taarqeen Taasisaa komiin kun bakka buqqaatotni qubachiifamanii jiran irraa kan dhufe miti jedhu. Buqqaatotaaf garuu deeggarsa taasisaa jirraa jechuun dubbatanii jiru obbo Taarqeen.
Buqqaanii nu bira dhufanii akka nu bira dhufanii asitti yatanii magaalaa Asoosaa keessa uummannis baay'ee waan tureef bishaanni iddoon qubatanis bal'aa waan hin jirreef iddoo baambasii jedhamutti geejjibaan madaachaan erginee fi. Achitti haala xuruutiin daggaramaa jiru ergi ji'a tokko gargaarree booddee mootummaan federaalaas waan barbaachisu ergeeraa fi.
Namoota meeqa ta'u jarri kun?
Namoonni kun iddoo baay'eetii dhufanii Oromiyaa Gullisoo babbo gambel dera mu gore nama kuma ta ko jata me afrutu no biraira gore nama kuma la mafi ittafor bawli tan tanmo sedali tikani sanfani olu matti nama kuma sadif ittafor ba sadde tammi la tan tani da tan birajira bamba siyechu akka motum matti minanni au in kenna mafi minan kenna mafira ambasarra jela mafafira mafira akka inni jotis UNHCR fi action for needy kanjiramo isani ujin wal gargarre wanaka nyata kan intane chuda NFI nanui isa gana distribute gone rafi waraka kai maskali waraka war bras achu maraka ni gargarairu orichas tena biro kan killili fi waradan wali gale tolan kan isani akama wairani dun kan ojeta mera fi achit gargar si umman na anna sana bichan berasia lamati kan isani gargar sabu gudda golani ayana to gala shani koti obitani kenu vi ini kana fi umman tijirani du gala te saccharu motumma gala te saccharu umata gala te saccharu ojeta motumota bashani fa furtami to ko kantan asaso sarate amma mindan sani kafalamu vitti gargar sabu ne rafi aynu manasibu tur reddo gara gara tur redani akana ma dibba furi kantan mo erga siru fani amma gargar salan ne rafi
ana sidal ki sakannim buki fa mandabalate nemoto kuma dibba sadi calani fi gargar si sambarba chisuf gargar sa gocha jira kanjedan commissioner chi godina kamashi ana baloje gam foif kanim bro rak kanim buka anifis motuma federala fi qamole imilalatu kanim bro jintaw dan gargar sa gocha fi jira jedan gamabratin commissioner commissioni hoggansa soda balal oromia abadrabda komi bukatot nikasan lalse akasjechun devisani jiru
mukanu gara kenyet tofani zoba tofani valesani tukoba chudan makam kin sani godame don kin atta sani godame isan ko batan biru ya ummat mukisa kugatan fakenya kana gudaya mila fi sosoba sobol motorat wanti fotant sarakmo namoto sana ga gatu edo sani to de anit gargarsi san barbaachi swatabe yate gargarsi taasime fiira kana madhara wani gumanno binishangul gumu dirra dufadira nesiguru isannam kunam mana arolimmu limmu agantu mudayana fis gubatan sannam kana fis yawanjiru attabasati gahina kariyata kayina takoreni gudana wallakabaha walgahi murtese akabara kenyatte rukatan dabre fiira sanis kana rawochutti juru
ekaw godina wallaga litawo an kubakabdan kabtu
manno benishangul zuka wara wallaga baha yatko sunta ne kana wara wallaga litatis tini ya sababa munatabadin amma sankesatta sucha turanin kolitibu yiti gosafi gosa jittuti tasrame numan me nanna kana bukai gara kenna kidebe bira nisam kana sis ya munanaka kumbinchisit godina rajaru sisani isakka kenman gudamera amma sifahara wannamon meddo tokotu gatani gargara sanin barbashi gudame yoratan akuma wallaga bahasan ka wallaga litatis sagafi nakatiyat gudamera wara gudina olindipanne amma fuwana kataba nisan akka isanis barchu danda kaisani ulkai ammu gafinakka siyatu li galleti kan temanju
hoggantootni naanno leela maani haala ittiin buqqaatota gara qe'isaanitti deebisanii fi deebisanii dhaaburratti hojjataa jirraa jedhan baatii tokko dura qaamolee mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Benishaangul mootummaan beenan jedhanii of waamu jedhuun aanaa Seedaal keessatti namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin hedduun yommuu ajjeefaman humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi qabeenyarras miidhaan ga'uu gabaafamee ture lammiileen hedduus aanaa kana keessaa buqqifamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.